Mayong buntag, gasadlaw nga Martes kanatong tanan, Agosto 18 sunapod. Sir Jonix, good morning. Atong master control, sir, mayong buntag. Ingo man kaninyong tanan nga nagsunod sa tanan programa sa DYLA, sugol sa pagpamalandong sa pagkaon sa atong kalag. Matag-adlaw nga tanan, para makompleto ta, di lang kay kaon ta pamahaw panyuto panyapon, ato sad pakanon ang atong kalag gagigutom. Ang mensahe sa atong Ginoo karong adlawa, mao ang pangutana. Kinsa man diay ang makasulod sa gingharian sa langit? Naana sa kang San Mateo, Ibanglista Kapitulo 19, 23, ngadto sa 30, di na mingon ang Ginoo. Sultian ta mo. Lisod kayo ang dato makasulod sa gingharian sa langit. Sultian ta mo. Mas makasulod pa ang kamilyo sa ulo, sa mata, sa dagom, kaysa tao nga dato nga makasulod sa gingharian sa langit. Can you imagine that? Muna ningon taon sa San Pedro, niya Lord, kinsa man ay malangit? Timan na ibiya, Lord, gibiyaan na mo among pamilya, gibiyaan na among trabaho, gibiyaan na mong panginabuhi, para misunod lang minimo. Unya, lisura di aning storyaha, oy. Of course, nasayod ta sa pamalandong sa tao, sa kaalam sa tao, sa pangunauna sa tao, di ginato ikatandi sa kaalam sa atong Diyos. Because, simply because, nothing is impossible with God. Ang pangutana po, anti-rich ba ang atong Ginoo? Kontra or kalaban ba sa Diyos ang mga dato? Di po. Kaligin na sayo ta niya itong diripas sa kalibutan suod siyang tulog katuig nga public ministry sa pagpangwali, daghan sa mga tao nga nakumbertir niya sama kang Mateo, sama kang Sakyo, mga dato to, mga milyonaryo to, apan when they were converted, di supported Jesus sa iyang public ministry, pinagi silang salapi ug daghan pang mababay nga mga dato ug misuportar na sa panginanglan sa mga apostolis. Ang pangutana di ay ani mao, unsa may mga posisyon nato sa kalibutan, especially financial, because this can create false security and independence. Kay daghan kay mga tao lagi, as I said repeatedly, nga wagi tao nga dato nga muangkon nga dato siya. Kaya lagi samtang makaabato na siya usa ka milyon, mangandoy mahimong 10 million. Kung doon na siya 10 million, mangandoy mahimong 100 million. Kung 100 million na yung kwarta, mangandoy nga mahimong half billion. Dili gyud makuntinto ang tao. Maugini ang nature sa tao, why pagkakuntinto sa iyang kahimtang, bisan pa siya, gibedisyonan na sa Diyos o daghan kay mga kaptangan, daghan kay mga salapi, dato na kay siya. Apa na bangutana nga giingon sa tong Ginoo, pinagi si mong silapi, pinagi si mong bahandi, pinagi si mong kwarta, makadugang ka ba sa adlaw si mong kinabuhi? Di gyud oi. Suruya ang mga ospital nga naa ang mga dato diha. Tag-jismil ang adlaw sa ilang kwarto. Kitagala na lang. Doon ay mga cancer, ugupang pa mga sakit nga makaingon ta, sus. Bisang pag 1 million ilang gastuon matag-adlaw, kaya nila. Apan, wagi mahimo ang medisina. Why mahimo ang doktor to prolong their lives? Igsoon, akong pangutana kanatong tanan. Unsa man ang imong bahandi? Bahandi ba nga lumalabay aning kalibutana nga dili na to madawat o dili na to mada inig kamatay? Siguro na to eh. Ang atong tinuray nga bahandi maugyod ang atong Ginoo. Amen. Ang atong Ginoo, ang atong tinuray nga bahandi. Kay matupa ni sa 1 Timoteo 6:9 nga kining atong kadato, kining atong kabtangan, makapasakit ni sa tong isig katao ug makahimo kanato nga hakog ug dalo aning kalibutan. Timana nato ang tanan iya sa Dios. Padayon, igsoong Kristiyano.